Gepli yer adatlıq radiosi. Yer terini xeyirli bolsun hormatly radio dinleyiciler. Şu 2017-nji ýylyň 5-nji maýy hepdeniň anyny öne. Eferde habarlar gündeligi, gepleşmeleriň esasy bölegini başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýarym. Fransiýanyň prezidentlik kandidatlary 3-nji maýda telewizion çekilişiklerde bäsleşdiler we bir-birini Ýewropa bileleşiginde galmak meselesinden başlap, terrorizme garşy göreş hem ortet bilen gatnaşyklar ýaly temalardan tanqid etdiler. Çekilişige Fransiýanyň soňky 10 ýyllykda iň möhüm saýlawlary hatyplanýan ses berişlikde öňe saýlanan merkezçi 39 ýaşly Emmanuel Macron we 48 ýaşly Marine Le Pen gatnaşdy. Gahyr gazaply çykyşynda Le Pen Macronyň maýy goýumlar boýunça öňki banki bolmak bilen bagly geçmişini ýatlady we ony iqtisadiýetiň uberizasiýa, ýagny oňaýlaşdyrma siýasatynyň we gazaply globalizasiýanyň tarapdary hökmünde suratlandyrdy. Macron Le Pen-i işsizlik ýaly iqtisady problemlerden real çykalga görmezlikde aýplady. Siziň strategiýanyz köp ýalan söýlemekden ibarat, siz hiç sady teklif etmeýärsiňiz diýip Macron aýtdy. Fransiýada prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyry 23-nji aprelde geçirilipdi, ikinji tapgyry 7-nji maýda geçirilýär. Türkmenistan'ın hükümet başçısının orunbasarı Batır Ereşev 50 yaşında aradan çıktı. Ereşev'in tarpatayın yoğulunluğunu devlet haber agentliği TDH haber verdi. 2014 yılından beri Türkmenistan'ın vicepremieri vazifesinde işleyen senağıt meselelerine hem Livap vilayetine gözükçülük eden Ereşev türlü yıllarda kuruluşuk puğdağını değişli, hençimi yukarı dereceli devlet vazifelerinde işlepti. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un ve 10 sani hükümet ağzatının adından 3. mayda yayıldı. Resmi maglumatda Ereşewiň uzak ýyllaryň dowamında çeken halal zähmetiniň we ýurdun senagatyny ösdürmäge goşan goşundurun Batyr Ereşewa kärdeşleriniň arasynda uly awry getirenligi bellenýär. Ereşew Maktymgulu Pragy medaly garaşsyz baky bitirip Türkmenistan we Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna atly yubiley medallary bilen syýlaglanypdyr. İranın devlet medyası adından 35 işgärin 3-nji maýda ýurdun demirgazagynda kömür käninde bolan partlamada wepat bolanlygyny habar berýär. Resmiýetleriň IRNA täzelikler agentligine aýtmagyna görä partlama ýerin astynda kände metan gazynyň jemlenmegi sebäp bolupdyr. Media maglumatlaryna görä partlamanyň uly çuňlukda emele gelmegi sebäpli 3-nji maýda partlamadan 12 sagat geçende diňe 21 adamyň jesedi ýerin astyndan çykarylypdyr. İranyň Gulistan welaýatynda kömür käninde partlamanyň emele gelen wagtynda ýerin astynda 80 çemesi işgärin golundygy aýdylýar. Şol wagtda häkimetler adından 69 adamyň yaralananlygyny tasdiklediler we işgärleri halas etmek boýunça çäreleriň geçirilýänligini habar berdiler. Häkimetler diýri galanlary halas etmek üçin 4-nji maýda ýerden hem çärelerini dowam etdirdiler. Käbir işgärleriň 1800 metr çuňlukda galanlygy çak edilýär. 4-nji maýda ýerden geçirilen gözlük işlerinde halat ediciler diňe 800 metrlik çuňlugy ýetdiler. Owganystanyň iň ýowuz meýdan komandirleriniň biri we öňki premier-ministri Gulbeddin Hekmetýär owgan hökümeti bilen parahatçylyk ilalaşygyna gol çekenden bir näçe aý geçen soň kabula bardy. Hekmetýäriň 4-nji maýda kabula barmagy onuň 20 ýyllyk sürgünlükden soň jemgyýetiň durmuşyna gaýdyp dolanylygyny aňladýar. Kaulun Kassava adı bilen tanalyan Hekmetýär 1990-njy ýyllaryň gan döküşükli grajdan urşundaky rolu bilen tanalyar. Ol Kaulda müňlerçe adamy öldürmekde günäleniýär. Hekmetýäriň Hezbi Islami töweşüji topary sentýabr aýynda prezident Aşraf Ganiň hökümeti bilen ilalaşyk baglaşdy. Ilalaşygy laýyklykda töweşüji topar ýarag taşlamaga we owgan hökümetine garşy hüjümlerini besetmäge razylyk bildirdi. Öz tarapından owgan hökümeti Hizbi Islami toporunun agdalarını tutsaglyktan çıkarar. Hekmetýäriň prezidentlik köşkünde Aşraf Gani tarapından kabul edilmegine şeýlede 5-nji maýda Kabulyň Gazi stadionunda çykyş edip halka ýüzlenmegine garaşylýar. Ukrainanyň öňki prezidenti Viktor Yanukovych watana dönüklükde aýplanyp Kiýewde gaýwana suw dediler. Yanukovychyň işi boýunça diňlençik 4-nji maýda paýtagtyň Abalon etrap suwunda onuň iki aklawçysynyň gatnaşmagynda başlandy. Yanukovych 2014-nji ýylyň fevral aýynda güýçli protest çykyşlarynyň dowamında wezipesini terk etdi we Ortega çykyp gitdi. Jemgyýetiň näraziligine Yanukovychyň Ýewropa bileleşigi bilen ilalaşyk baglaşmakdan ýüz öwürip, Ortega bilen söwda gatnaşyklaryny ösdürmek planlary sebäp bolupdy. Ortiýetde galýan Yanukovych dönüklükde Ukrainanyň garaşsyzlygyny hem territorial bütünligini bozmakda, şeýlede Ortiýetiň agressiýasyny goldamakda aýplanýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyşyň.